Bixi-bixi, segure irratiaren sintonian, ordubete elkarrekin. Itz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen saioa, udalaren laguntza egin ohi duguna. Ongi etorri entzule! Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizarga.
Gaurko lehenengo gonbidatu parea aurkeztuko dizuet, izan ere mentxeia maiaren bueltan gurekin Raul Franco, ongi etorri Raul. Esko. Eta Laida Begiristain, hilabeteroko bisitan esango dugu.
Bai, ni esker dierni. Bai,
bueno, joan zen astean alderantziz izan zen ni, izan nintzen zuen bisitan. Lehen bizi Laida, Maizpide Euskaltegiko zuzendaria zaren aldetik, nola pasatu dira, 50 urte urreneko ekitaldi guztioiek, ja, uf, bolara azkar hori behintzat, Itxopuntua ere sortzen duen hori, gainditua esango dugu.
Bai, ba, aurretik komentatu dugun bezala ez da, ba, iritsi baino lehen, ba, urduritasuna, nerbioak, itxomena ere bai momentu batzutan, dena prestatzen, dena ondo ateratzeko gogoarekin ez da. Baina, bueno, gero, egia esan, dena oso ondo joan da, primeran ikuste dute parte, ba, ospakizuntan parte hartu duen jendea gustora geratu dela, guere bai, balorazio oso ondo egin dugu, eta, bueno, pues, orain ja, ba, hori pasata, ba, urren iritsiko da beste urte urrenen bat, baina, bueno, orain, ba, lanean zentratu eta,
bai,
eta aurrera. Eta, bai.
Ja, zaudeteneko puntuan kurtso bukaera batetik, baina udarei begira beste lan batzuk.
Bai, hori da, bai. Irakasle
jartuko dizkuzu,
bai,
zehazmehatz.
Bai, hori da, irakasleak oraindik ere, ba, bueno, kurtsoan zentratuta, baina ni, ba, pixka bat, ba, hori, ba, zuzendaritza taldea behintzat, baina udako ikastaroetan, ba, bai, pentsatzen ja, bai.
Bueno, eta Raul Frankok nun pasatu behar dugu da? Ikasten, oporretan, ze asmo duzu?
Bueno, esan da, oraindik ez dakit, uste dut, bueno, euskera ikasiko dudala, baina, bueno, pues oraindik ez dakit, bai.
Bueno, aurkezpenak egingo ditugu, Raul, ezpaida, egunero gertatzen, peruar bat, Euskal Herrira etorri, eta euskeraz ikasten horrela jartzea. Gainera, nahikoa denbora gutxin esango nuke ez da?
Bai, bueno, duela urte bat, Euskal Herria etorri nintzen, eta Maizpiden, pues, urrian euskeraz hasi nintzen euskera ikasten.
Urritik ona. Betxu nahi, benetan, emozioa sortzen din, ze tokatu zaigu bizian, ja edo zein hizkuntza berri bat ikasi beharra, eta hola, hain hilabete gutxitan, hola, jadanik, ikusi dugu, lehen ere aritu gara berarekin pixka bat hitz egiten, eta hola somatzea, hasieratik, zorionak, txalo bero bat, Raul.
Milesker.
Ondo merezita. Eta zuek ere izango duzu, merezimendun bat, ez da Maizpiden, Laida?
Bueno, gu lagundu egiten dugu, ez da, azkenean bai, laguntzen dugu, eta uste dut, ba, hori, bai, gure lana hori da, ez da, laguntzea, eta pixka bideratzea, baina azkenean meritua ikasleak berak dauka, ez da esfortzu hor dago, eta zalantzari gabe, ba, txalotzekoa da, bai.
Bai, ez da dudarik. Bueno, Raúl, kontaiguzu pixka-pixkat, Perun, Liman gainera bizi zinenan, orain zer eta iruran aldaketa nabarmena da, eh?
Bai, bai. Bueno, duela bilia bete iruran bizi naiz. Euskal Herrira etorri nintzenean, Tolosan bizi nintzen. Mm-hmm. Baina, bueno, aldaketa handia.
Handia da. Bai, pentsa, Tolosa ia hemen herri kozkorra da, inguruan dauden guztiak eta askoz txikiagoa da. Baina Limarekin konparatuz, bai. Esaiguzu, ze biztanleko puru dago momentu enten Liman eta Tolosa iruran.
Limak 12 milioi pertsona biztanle ditu.
12 milioi?
Bai.
Bueno, ondo egokitu zinen, noski hangoa izanik, bizimodu aldaketa haundia somatu duzu.
Bai, baina ondo moldatu naiz. Bueno, a ber, egia esateko Euskal Herria etorriz geroztik euskara ikasten ari naiz, eta bueno.
Bai, eh. Bueno, hori garbi izan duzu, onera etorri eta bueno, ingurune euskaldunean zaude, ezta?
Bai.
Zure lagunak, zure bikote laguna euskaldunak dira.
Bai, nire bikote euskalduna da, eta nire inguruan pues euskera hitz egiten du.
Bai.
Ba, askotan kostatzen zait haiek ulertzea, eske normalean bere lagunak, bere familia euskara hitz egiten dutenean gipuzkoano edo pues adizkabe hitz egiten du, eske ba.
Eta azkar ziurrenera, ez da?
Azkar,
oso presaka.
Bai.
Hori nik uste dut ere hizkuntza berri bat ikasten ari garenean beti irudipen hori izaten da. Ai, ze aguro hitz egiten duten. Ikomen pontxu bat horrek ere sortarazten digu. Pentsatzen dut oraindik ere puntu hortan zaudela. Hala ere, jendea nola somatzen duzu zurekin. Badugu nahiko pazientzia hartzen dugu ulertarazteko zure alegin hori nolabait altxatzeko eta goraipatzeko ere.
Bai, uste du baiet. A ber, leku guztietan bezala denetik dago. A ber, bikotearen familia normalean pues aste bururo euskera hitz egiten dugu, baina kostatzen zaigu, egia da. A ber, eske badakizu zer gertatzen den gure harremana bikotearekin gaztelania sortu
bai.
Zen.
Perun ezagutu zenuten elkar?
Bai.
Ah, bai, biztan dena.
Bai.
Normala.
Bai.
Normalena hori da.
Oporretan geunden.
Ah, bai, eh?
Bai, eta horrela ezagutu genuen.
Zure oporretan zinen, zure laguna arutza joan zen oporretara. Euskal Herritik Perura joan zen.
Bai, eta nik ere bai.
Eta zua antzinen, edo?
Ezke guk ezagutu genuen Kuskon.
Ah, Kuskon ezagutu zenuten elkar,
bai.
Behitu.
Bai.
Herri polita, eh?
Oso polita.
Bai. Hordan, bai. Zuere oporretan zinen, hori da.
Bai, bai. Eta horregatik, ezke orain aldatzea zaila da.
Bai.
Eta kostatzen zai.
Bai.
Gertatzen zaigu.
Bueno, hori gertatzen zaigu jadanik Euskal Herrian sortzen diren hainbat bikotekin, eh?
Bai, bai.
Ala beharrez, ez dakit, ba, ohituraz edo autuz lengon esaten zidan batek. Ez da ohitura kontua, eh? Autu kontua da. Aukera kontua, bueno, kontua da, hoxe. Ba, beti behar bada erderaz, biak euskaldunak izan da ere, eta horrek segitzen duela.
Bai, bai, gu euskaldunak izan da, ez? Berez, ja, bueno, bera ere ja euskalduna da, noski, baina,
bai,
bai, bai, gu euskaldun zarrak izan da, eta, ba, guri ere kostatzen zaigu aldaketa egitea batzutan, bai.
Bai, eta, haizue, ba, batxalo, eh? Eta, alegin hau ikusita poliki-poliki ziur, geroz eta euskaldunagoa izango dela zuen artekoa ere. Perun eta Kuzkon ezagutu zineten, Kuzkok beste kultura batzutara ere eramaten gaitu, oso herrialdea aberatsa duzu, alde hortatik ere, hizkuntza aldetik ere bai, makina bat hizkuntza badaudean, nola bizi duzu hori zuekan, perutarra zaren aldetik, ba, ketxua da behar bada ezagunena, baino inkak ere behitu zemait arrasto utzi zituzten, bada ez da perutar izatearen arrotasun bat duzuen historiarekiko, ala?
Bai, baina egia esateko, orain, pues, a ber, nire kasuan, orain ez dakit hainbeste ketxuari buruz, eta, bueno, iz batzuk, bakarrik, bai. Baina, bueno, pues, orain konturatzen naiz, Perun, abizen euskaldun askoz daudela.
Ah, bai, bai, eh?
Bai, bai.
Eta orain konturatzen zara,
bai, orain da. Konturatzen, bai, bai. Baina, bueno, pues han, pues, ketxua ia-ia galdutota dago.
Uh-huh, bai, eh? Nazka, kinka, koiak utzitako arrastoak, begibistakoak behintzat, oraindik ere altxorrori hor duzue, eta zerrikusi asko dago Perun hizkuntzaz aparte.
Oianean, badakit, pues, 50 hizkuntza daudela.
Pentsa. 50, eh?
Bai.
Oraindik ere bizirik gaur egun, eta...
Bai, bai, bai.
Ba, altxorra da, benetan, eta gure gizarteak ez dakit ba, batzutan kontzientzi hori ba ote duen, eta hoiek gordetzeko adina... egiten ote dugun, ez dakit behar bada, oi, behar aina preziatzen ote ditugun.
Nik uste kontzientzia falta badugula, Bai, bai.
Bueno, hala, ja, hizkuntza bat gehiago baduzu,
Bai.
Eta, Euskal Herriak nola hartu zaitu, Raul?
Ondo, oso ondo.
Bai,
oso
ala
ondo,
sentitzen
bai,
duzu.
Bai, oso ondo sentitzen naiz. Pues, a ber, iezateko, pues, ez daukat arazorik ondo relacionatzeko, ondo bizitzeko hemen, eta gainera pues bikotearen familia, lagunak, o sea, jatorrak dira,
Onda hartu zaituzte. Bueno, hemen esan diteke maitasunak ekarri zaituela Euskal Herrira.
Bai, maitasunak ekarri ninduen.
Bai, eh? Ze polita gelditzen da nola esan
bai,
da,
Bai,
Bueno, baino, batzutan gertatzen da,
Gertatzen olako, da, gertatzen
olako
da, bai.
Olako goza gertatzen dira. Takit galdera potxolo antxekoa da, baino, zerk harritu zaitu gehien onat etorri, onera etorri eta kultura aldaketa handia da, ala ere, erabakia ere, sendoa da, zure herria utzi eta ezagutzen ez duzun beste herri batera, lotura, maitasun lotura bategatik. Konta eguzu pixka bat, zure barne bizipen hori?
Bueno, a ber, nik uste dut, bitzitzea Euskal Herrian kostatzen zait, dala, baina... Euskal Herrian leku guztia iaia dena berdea daude.
Bai, eta aurten gainera,
Eta hori eske badakizu ni Liman bizi nintzen,
bai.
Eta han ezakigu leku berdea eta ikusteko pasaia hori ikusteko azke gutxienez gazkin bat hartu behar duzu.
Bai, bai.
Eta hemen ez, orduan gustatzen zait pasaia ikustea, lasaitasuna bizitzea.
Bai.
Bai.
Bai, Limarekiko ziur baietz, ezta? Ba. Ze, hiri bizia da,
Bai,
lasaitasuna, eta gero, ez duzu faltan botako, ez zaizu eskaixe ingo, hori da, hango bizitasun hori, orain goz ondo egokitu zara.
Bueno, oraindik ez dakit noi joango naizen Perura. Agian pues datorren urtean joango naiz.
Bueno, ez benetan harrigarria da, nola justu erakusten ari zarena, herri batera etorri eta ja mintzairarekin ere ezkondu zara, ez bakarrik zure bikote lagun eta hori benetan urratxe handi bada. Zer bultzatu zaitu? Sentitzen duzu hizkuntzak bideak irekitzen dizula, nolabait lagun artea aberasten duela, lana ere behar bada, lanerako bide bat ere ireki dezake. Euskara dakizunetik ze ikusten duzu gehiago lehen etzenuena?
Gie esateko, ni euskara ikasi hasi nintzen, ikasten hasi nintzen lan egiteko.
Mm-hmm.
Ez que ni administraria naiz, baina jendearekin lan egiten dut. Eta hemen enpresek zebat edo bebi perfila eskatzen dute. Eta orduan horregatik euskera ikasten ari naiz. Eta baina orain orain lehen baino gehiago ulertzen dut eta horregatik ondo sentitzen dut.
Mm-hmm. Ez da dudarik, ulertuko duzula gehiago, hola hitz egiteko gauza zarenerako ere. Laida, holako mirariak iaia egunero egiten dituzuezuek, edo martxan jartzen dituzue,
Bueno, martxan jartzen ditugu, bai. Eta, bueno, ba, beti ez dugu lortzen, eta, bueno, lehen esan bezala, ba, gure lana laguntzea da bide horretan, eta, beti, bueno, ni beti esaten gubintzat, hizkuntza irakasteaz gain, ba, bueno, beste zerbait kontzientzia bat piztea ere bada gure lana, agian garrantzitsuago oraindik. Ez da, eta, bueno, horretan saiatzen gara, eta beti ez dugu lortzen, baina lortzen dugunean behintzat zoriontsu sentitzeko moduan gaude, bai, mm-hmm. Zalantzari gabe.
Eta ze importantea da askotan esaten duguna bakoitzaren motivazioa, mm-hmm. Bakoitzaren gogoa.
Mm-hmm.
Eta horrek, zuk baduzula garbi dago, Raul?
Bai.
Ordu asko pasatzen dituzu ikasten eskola orduz gain?
Bai, maizpideen zei ordu pasatzen ditut, baina, bueno, gero etxean, pues, bi ordu edo gehiago. Ez que, zaiatzen gara euskera hitz egiten bikotearekin, eta, bueno.
Hori ere ikastaldiaren segida da, batzutan lasaitzen zarete, ala ere, ez da?
Bueno, errepidean, agian, musika entzunez.
Hori da, beti tensio hori mantentzen ez, bai da, erresa izango, eta bikote bizitza ere zaindu behar da?
Behar du.
Oso, no. Bueno, lehen galdetzen genion, Rauli, ja udan, ze asmo duen, edo segituko ote duen euskara klaseekin, edo beste gauza bat galdetu nahi dizut ere, askotan ateratzen dugun gaia da hemen, euskara ikastaldiak doainik beharko luketela. Ez lukela inork pagatu beharko euskara jakiteagatik. Ez dakit zure kasua hau den, zenbait lanbidek hori errezten dute. Aurrekoan esate baterako Osakidetzako erizainarek esaten zigun, ba, privilegiatua dela, justu hortarako, ba, nolabait astia eta bidea eman ziotelako, eta abar. Baina Raulen kasuan esate baterako handik etorri, eta zuk zure ikastaldi hori euskara ikasteko ordaindu beharra daukazu?
Orain ordaintzen ari naiz, baina gero udaletxean, ez dakit, ez nago ziur orain, baina uste dut udaletxean deskontu bat egingo digu.
Bai. Et hori nola dago
bai, hitzarmenak, bueno, udal bakoitzak bere baldintzak, bere bueno, ordainketak egiten ditu, baina beti izaten da ikastaldia bukatu ondoren. Orduan ikastaldia bukatu ondoren ikasleak ba justifikatu behar du, bai udalean, ba ikastar horiek egin dituela, zenbat ordaindu duen, noski guk emandako ziurtagiri batekin eta bueno, ba ikusita ze hitzarmen daukan da zenbat diru daukan banatzeko, hau da euskara ikastegatik diru laguntza eskatzen duten artean banaketa hori egiten da. Ba, kasu batzuetan adibidez, bueno, ba Lazkaoren kasuan langabetuek 100% jasotzen dute. Beste kasu batzuetan naiz eta lana izan, zati bat jasotzen dute, bueno, udal bakoitza dauka bere hitzarmena nolabait esateko.
Joan zen urtean justu kanpaina bat intzan, bueno, joan zen urtean edo bai gutxi graberan nahiko, bueno, ba borroka
doakotasunaren aldekoa bai. Bai.
Ez dakit horrek emaitzaik izan duen, errezago ote dan doakotasun hori iaia ziurtatu ote diteken?
Ez, oraindik berdin jarraitzen dugu, prozesu horrek prozesu hori ez da amaitu, jarraitzen da negoziaketetan, bueno, kontseilua eta euskaltegiok Jaurlaritzarekin eta hor bidean gaude. Bidean gaude, ez dakigun oraino iritsiko gare, baina bueno, jarraituko dugu bide horretan.
Bidean bai, importantea dela. Bueno, beraz, udan zer egingo duen espadakigu ere, kontatu behar duguzue udan zer egiteko aukera izango luken, ze planak aldatzen dira. Bai. Ez dakit hor mugan un izaten duzuen ekainaren bukaeran.
Bai, ekainaren 25ean bukatuko dugu ikasturtea. Eta handik urrengo astea
udarekin batera orduan udan sartu bai, orduko kitxo
hortxe. Eti San Juan bezpera hortxe izaten da. Ez da ba eskola umeek bezala, ez da ostial horretan bukatuta, ez da. Eta handik urrengo astean maizpi itxita izango da. Googlean egin beharko dugu noski, ba udako ikastaroak antolatzeko, ez da. Eta bueno, astebeteko, bueno, egia da urte askotako esperientzia dagoela, urten 44. Urte izango da, hau da, maizpide sortu baino lehen hasitako ikastaroak dira.
Ah, bai, eh?
44. Aurten. Orduan, esperientzia badago, eta, bueno, ba, aste horretan, ba, bueno, ba, hortara dedikatzen gara, ez da? Ba, ikastaroak antolatu, eta, bueno. Orduan, bueno, bai, aukerak aldatzen dira, ez da? Raúl adibidez orain, ba, ikasturte osoan hemen izan da maizpideen, eta berak hilabeteko ikastaroak egiten ditu, baina udan 12 asteko ikastaroak izaten dira. Eta orduan, bueno, 12 egunetan ikasleak maizpien izaten dira, asteburu bat barne, hau da, astelen batean hasten dira, eta urrengo ostiralean amaitzen dute, eta orduan ostiral horretan maizpide izten dugu, bi egunez, eta berriro beste ikastaro bat martxan jartzen da urrengo astelenean.
Baina barnetegian gelditzen dira.
Barnetegian gelditzen dira, batzuk, eta beste batzuk etxera joaten dira lo egitera.
Hori aukeran ematen duzu.
Bai, Raulen kasuan, Raulek orain egiten duen moduan.
Bai.
Eta orduan, bueno, hori, aste buruan ere, maizpien izaten dira, eta esan bezala, 12 eguneko ikastaroak, hilean 2 ikastaro, eta uztaila abuztu eta irailean funtzionatzen dugu horrela. Guztira 6 ikastaro ematen ditugu. Eta dinamika pixka bat aldatzen da, ba, ikasturtean zeharreko dinamikatik, ez da, goizak berdi mantentzen dira, bai lau klase ordu izaten dituzte ikasleek, goizean, eta arratsaldean urtean zehar 2 izaten dituzte, baina udan, 2 klase ordu hoiez gain, izaten dute ordu bete lan pertsonala egiteko, baina irakasleak klasean egoten da, tarte horretan, laguntzeko, pixka bat, eta, bueno, bai, baina norberak lan pertsonala egiten du, ez da ordu bete horretan. Eta behin, 6:30 klaseak amaituta, 7:30 arte luzatzen da tailerrak egiteko. Ta tailerren helburua da pixka bat, noski 12 egunetan talde batean izaten bazara, ez du aukerarik ematen agian jende hainbeste ezagutzeko, Raulek urte osoa darama, beraz jende asko ezagutzen du, baina 12 egunetan ba denbora gutxi dago, ez? Zure taldeko ez gain jendea ezagutzeta. Orduan tailerren helburua nolabait beste taldetako jendea ere ezagutzea eta klasetik kanpo ba ikasitakoa praktikan jartzea eta euskal kulturaz ere pixka bat ikastea, eh? Tailer horietan izaten dira zuzenean euskal kulturarekin lotuta duen gauzak, euskal dantzak, txalaparta, txistu ikastaroa, euskal kantuak,
aisialdiarekin lotutako gozak,
bertsolaritza, itanoa, Eta gero pixka bat besteak, ba, bueno, orokorragoak edo, ba, izan daiteke kirola, baina hor herri kirolak ere sartzen ditugu, baina beste kirol batzuk ere bai.
Eta hor, Maizpideko ikaslea bakarrik, ze Euskaldun zar askori ere ondo, etorriko litzaiguk edo zeinolako ikastaro, eh?
Ba, ez, ikasle...
Kombinazio politia izan liteke, ez, bai. Bide batez.
Bai, bitu, ba, egia esan, bueno, kontuan izateko, aliorni, bai. Baina, bueno, ez, ba, ikasleak parte hartzute eta tailerrak irakasleok ematen ditugu, eh? Eta hori da, astean zeharreko dinamika, larun batetan sei klase ordu izaten dituzte, lau goizean, arratsaldean beste bi, eta behin klaseak bostetan bukatuta, goixiago bukatzen ditugu, denbora libra ematen diegu ikaslei, ba, behar dutelako ere, ba, bueno, ba, arnaz pixka bat hartu, eta orduan normalen ikaslek larun bat arratsaldea aprobetxatzen dute, ba, bueno, ba, inguruko herriak ezagutzeko, edo inguruko festetara joateko, uda festa garaia da ez da hemen ere, eta... Eta gero igandean egun osoko irtera egiten dugu, egun osoko txango bat, baina hemen Goierrin, ez gara Goierritik mugitzen, oinez egiten dugu edo ba autobus zerbitzua erabilita, baina Goierrin. Ta normalean bi aukera jartzen ditugu eta egiten duguna da ba ibilbide bat mendikoa egin eta beste bat kalekoa nolabait, ez da? Eta bazkaltzeko ordurako elkartzen gara bi taldeak, ba izan daiteke hemen seguran edo ataunen, edo beste nunbait.
Ze giro politia, ez da, sortzeko bidea bentzat.
Bai.
Ze profiletako jendeari begira edo antolatzen dituzue?
Ba, danetik etortzegu, kurtso osoan bezala. Bada jendea, ba, bueno, lan kontuengatik ba, giri baten bila da bilena edo, eta beste batzuk, ba, bueno, euskaraz bizi nahi dutenak, eta ba, uda aprobetxatzen dutenak euskara ikasteko, ez da. Egia da gian, uztaila badala garaia... agiriari begira hainbeste begiratzen ez dion jendea etortzen dena atzerritar geixiago uztailean ere eta uztailean agian gazte batzuk ere bai eta beste perfil bateko jendea abuztua agian bada bigarren deialdiko udazkeneko azterketa gerturatzen ari diren heinean ba bueno agiriari begira dagoen jende gehiago izaten dela baina bueno denetik kurtso guztian kurtso osoan zehar bezala.
Bueno, aukera falta behintzat ez da inok geixo jakin nahi balu ba hoxe Maizpideko gunera jotzea
bai.
Besterik ez zuei deitzea dana esango diozue alegia
bai. Eta garrantzitsua ere udako euskara ikastarokien lotuta gaueko kulturrekintzak astero gauean antolatzen dugu kulturrekintzaren bat. Izan daiteke ipuin kontaketa.
Gauero.
Astean behineko egiten dugu. Dira. Astean behin badago. Kontzertuan, zerkia, ipuin kontaketa, bertsolaria.
Maizpiden bertan.
Aldatzen dugu estenatokia, Uztailean kanpoan egiten dugu herriko plazara ateratzen gara.
Ze ondo.
Abuztuan Maizpiden egingo ditugu, ba herrian ere jende gutxiago geratzen delako, jendea oporretara ateratzen delako. Eta irailean batzuk Maizpiden egingo ditugu eta besteren bat kalean, berriro kalera.
Bueno, ba benetan erakargarria da, eskaintza eta moldagarria ere bai, norberaren alegin eta nahien araberakoa. Ba, Laida, Raul, ditxa da zuekin hitz egitea, esaten den bezala, baina denborak agintzen gai, agintzen du hemen eta arek markatzen du gure bidea. Esker mila, zorionak benetan, egiten ari zaren bidearen gatik, Raul, eta asko posten gaitu hola hitz egiten entzuteak, benetan, txalo handi bat. Laida, mila esker.
Zueli Erni.
Zuri.
saizea zato laster gugana, fresko da sungo soena.
Gure hurrengo gonbidatua, Asier Zaldua Goierriko Hitzatik, ongi etorri Asier.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, tira, gaur nola esplikatuko dugu? Albiste baten atzean dagoena, nolabait, ekarri nahiko genuke, baino galdera zuzen bat egingo nuke. Nola egin albiste, berez albiste ez dana?
Ba, bueno, ni nere iritziz behintzat, ne, pentsaren arabera, ni ustet askotan albiste ez dien hoietatik albiste ateatzen danen desente interesgarriuak izaten diela normalen ohituta gaen hoiek baino. Ta asko za politikoak ateatzen die.
Bueno, zergatik galdetzen dugun hau, ba, ziur, zuei ere igual pasatuko zitzaizuen burutik, eh? Irakurri genuen, ba, guain dela, bueno, zenbait egun, ez da zarra ere, aste batzukia bai, Aretxabaleta, pelotaria, eta Ibartzabal, bertsolaria, ba, Goierriko Hitzako, Goiberriko, uste dut, ez da? Goiberriko, Oitzan, bai. Bueno, Hitzako orrialdetan behintzat irakurri genuen, baien uztarketa Goierrikin hain zuzen ere, eta zuen herri hauekin, Urretxu Zumarraga, izan ere, haien amak dira hemengoak, ez da? Iaia, nola aiatu bai sortara?
Aretxabaletan enanen berri aspalditik gendun, bueno, umetan, bueno, ama Hitzakoa, eta ban Hitzako lehenengo pilotakadak Hitzako ermitan mantzitula, eta hori aspalditik genekin. Ta Ibartzabalena, zehose entzunare, baina nere izebak, zautuko zuk igual Itziar Zaldua ikastolako, Urretxuko ikastolako andereño izan dakoa, eta arek esan zian noen dela hilabete batzu, ba, nola oso ondo zebilen txapelketan, eta bere ama, zea, ba, Isabel Tabernako fina salegi izala. Eta, jo, esan, bo, ba, igual nereana bakarrik egiteko, bo, zakit, asko ikastolan gaiakin, no, ikastolako ikaslea izan zala nerea, Urretxuko ikastolakoa, eta, jo, ba, ikastolan gaiakin buelta, esken manditugu azkeneko urte bete ontan, eta, bueno, baina, bueno, hor gordeta utzi gendun. Ta alako baten, ba, hori, ba, bakizu, ba, ba, noizen behin gurire buruan konexioa o, argia opisten zaigu, eta esan, jo, ba, ahi ba, Big Markiñarra dieta. Eta esan, jo, ba, Big Markiñar, eta bien amak Urretxu Zumarrakoak, eta Big Markiñarra hauek gainea, ba, hori, ba, garai, bueno, da bantxe bertan punta-puntan darenak, baina hori, ba, bendun, ba, zer esanik ez, ba, txapelketarekin, eta binakako txapelketarekin. Eta, bueno, hartu, deitu genien, eta, bueno, nola, izugarri jatorra dien, ba, Andoni Seitzune prestatu zontzita, eta elkartu ginen, behaiekin da behaien amekin.
Lauak elkartu zenituzten beraz batea, hori gero, bueno, gauzatu alizateko, nola baita reportaia gauzatu alizateko.
Ba, iragia esan, jo, ba, holako, ba, Andoni oso mutil jatorra da, deitzen diozunen, da bere alabaietz, eta Seitzun zita intzon ostia latxalde bateako, guaratzen ez, seguraldi txarra eta zola, guretzako Markiñara juteaz gaude oituta, guge, hemen urrini Urretxu Zumarra lan haitzen dut, eta, bueno, jode, ba, Markiña urruti xamar gehatzen zaku, ez, laneako inork bialtzen ez zaitula, baina, jo, egia esan, holako lanek merezido, bai, Markiña jutea, eta baita ezakin noa jumbarra izango ba genure, eta horatzen, ostia, latxalde bazala, sekulako euria botatzen nahi zala, eta, bueno, inoz baino pozio junintzela lanea.
Olakotan ez da lan orduri kontatzen.
Ez da, ez. Alakoa ofizia gustatzen zaigun nahi, olako gauzak ez di, ez da lan nahi. Ja.
Eta beraien artean, Andoni eta Nerea, ezagutzen zuten elkar biztan dena, baina bazuten harremanik, o bueno, aitzaki bat gehiago, haiek ere, bueno, harremanetan sartzeko?
Bai, baina, broma de xente ibili gendun, bai, behai eginda, bai, nik nere ingurukoekin, ba, ze, ustet ez diela din berekoak, baina bai, antzekoak, Markiñako ikastolan elkarrekin ibilitakok, eta bai, oso, bueno, herri txikia da, eta oso ondo aspalditik ezautzen dute elkar, eta, bueno, ba, nereak kontatzezun, ba, Andoni oso, beti oso bromazalea izan dela, Andoni kesatezun nerea beti oso ikasle ona izan dela, eta bai, bai, oso jatorra biak, darreman estua dutenak, bai.
Bueno, eta amak, harritxure ingo ziren, ez da, seme alaben aitzakin olako reportaje bat egitea?
Bai, ez dut uste, esperoko zuenik, hombre, finai behar bada noiz behituko hauko zitzaion olako zehose, ba, bueno, bizkate artista mundun da ibili izan dalako, da zine mundun da hori, baina bai, Andoniren ama, ba, bai, igual bizkak gehiago harrituko zan, baina, bueno, harritu eta arrore, bai, pentsatzen dut, ez, betire, ba, hori, ba, seme alabak tartendarenen, ez, ba, arro egoteko moduko dalako.
Bueno, ba, eskerrik asko Asier, albistaren beste alde hori, ikusten ez dena, eta idazteko ere, ba, behar bada ez dena, baina gero gustora entzuten diren horiek kontatu izanagatik.
Eskerrik asko zuen, Lierni.
Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak. Kaixo, ongi etorri Quark zientzia tartera. Kaf Elujar sariak ditugu gaurko Quarken. Izan ere, aste honetan banatu dira Donostian Tabakalerako Kutxa Kulturplazan egin den ekitaldian. Egin jauzi eta sortu uin edakorrak, zen aurtengo sariketaren leloa. Eta horretara usartu direnei aitortza egiteko asmoz egiten da ekitaldia. Hain zuzen, zientzia eta teknologia gizarteratzeko alegina egiten dutenen lana aitortza baita sariketaren helburua. Edizio arrakastatsua izan da urtengoa, 71 lan aurkeztu dira lehiaketara. Eta haien artetik, hauek izan dira sarituak. Dibulgazio artikulu orokorraren saria, Alaitz eta Iraia Etxabide Etxeberria Aizpek irabazi dute. Irtenbide zirkularra munduan irensten ari den nonahiko zaborraren kontra izeneko artikuluarekin. Plastikoen arazoari aurre egiteko irtenbideak ikertzen lan egiten du Alaitzek eta horri buruz idatzi duen artikulurako ilustrazioak egin ditu Iraia Aizpak. Lesakarrak dira eta bien arteko elkarlanaren emaitza izan da lan saritua. Egilearen doktoretesian oinarritutako dibulgazio artikuluaren saria berriz, Miguel Kerejeta Lópezek eskuratu du, Zulo Beltzen Sinfonia lanarekin. Donostiarra da Kerejeta eta Alemaniatik etorri da saria jasotzera, Max Planck Astrofisika Institutuan baita bilikertzen. Zulo Beltz erraldoien eta galaxien arteko elkarrekintzari buruz egiten du tesia, eta ez da Kaf Elujar sari bat irabazten duen lehenaldia 2013an ere jaso baitzuen artikulu orokorren kategorian. Aurten, bigarren aldiz banatu da Neiker sari berezia. Lehen sektoreko lanak saritzen dira sari honen bidez, eta aurtengo saritua Iñaki Odriozola Larrañaga zestoarra izan da. Euskal Mendiak herbiboroek zizelkatuak lanarekin. Hark ere, tesian oinarrituta idatzi du artikulua. Hiru artikulu hauek Elujar aldizkariaren ekaineko zenbakian argitaratuko dira eta dagoeneko ikusgai daude aldizkariaren webunean. Bestalde, zientzia kaieran aurkituko duzue aurtengo zientzia kazetaritzaren arteko arloko lanen kategorian irabazlea izan den lana. Eta ez du kazetari batek irabazi, kimikari batek baizik, Josu López Gazpio Tolosarrak. Lan handia egiten du López Gazpiok dibulgazioan eta horren erakusgarri da saria irabazi duen artikulua. Gabonetako oporraldiak osasunean duen kaltea. Esan bezala, zientzia kaieran argitaratu zuen Gabonetako oporrak hasi aurretik hain justu. Guztiek ere 2000 euroko saria eta Imanol Andonegi Mendizabalen eskultura bana jaso zuten. Eta sariez gain, 5000 euroko diru laguntza bat ere eskaintzen du Kaf Elujar sariketak zientzia eta gizartearen arteko zubilana egiten duten proiektuak bultzatzeko. Aurtengoan, arkitekturaren gaineko gogoeta eta teknologia uztartzen dituen proiektu batek irabazi du diru laguntza. Bastartak izeneko proiektuak eta egileak Ander Gortazar Balerdi Donostiarra eta Jasek Markusiewicz Poloniarra izan dira, biak ere arkitektoak Raz Kooperatibako kideak. Eta azkenik Elujar Fundazioaren patronatuak Elujar merezimendu saria ematen du. Haren bidez, euskara normalizatzen eta zientzia gizarteratzen egindako lana aitortzen du. Eta aurten, EKAIA, EHUko zientzia eta teknologia aldizkariarentzat izan da. Izan ere, ia 30 urteko ibilbidean, euskarazko zientzia aldizkarien kalitatea nazioarteko hainbat aldizkariren mailakoa dela frogatu du EKAIA aldizkariak. Ba, horixe aurtengo Kaf Elujar sariek eman dutena.
Alaxe abiatu behar dugula herriz herri berriz berriko gure txangoa. Abesti alai honekin propio egindako abesti honekin. Zertarako propio? Ba, udalerri euskaldunen eguna ospatzeko. Eta hau noiz ba diman izango da. Datorren larun batean ekitaldi nagusia baino esango dugu ia barikuan, ostiralean ere izango dela zer zertaz disfrutatu hortxe diman bertan. Bueno, ba, UEMak antolatzen duen egun hontaz hitz egiteko, justu UEMako lehendakaria dugu gurekin, Josu Labaka, ongi etorri Josu.
Eso, egunon.
Egunon. Bueno, dena prest, pentsatzen dut, ja, bezperatan bai gaude?
Bai, bueno, ja, azkenengo kontuak lotzen eta izten aiga, baina, bueno, bai, bueno, ja, bideratua da guztia, eta, bueno, espero dugu agarregor aldiak ere laguntzen duen, eta egun poliz bat pasatzeko modua txaten dugun.
Bueno, udalerri euskaldunen eguna, esaten genduen bezala, ostiralean ja hasiko zarete hainbat ekitaldiekin, pelota desafioa, kontzertu, karaoke eta abar, baina egunik nagusiena larun batean. Eta nolabait, bueno, ekitaldi ezberdinak, ez da bakarrik festa kutsua. Beste sendotasun bat, nortasun bat ere eman nahi diozue egunari.
Bai, bueno, lehenik eta behin eskertu nahiko nuke UEMaren izenean, bueno, Dimako udalak eta Dimako herriak, ez da egunen antolaketan, bueno, ez jarri duen ilusioa eta jarri duen gogoa, ez. Eta bueno, bai, horrekin batera esan behar da, bueno, festa egunaz aparte, bueno, ez da neurri handi batean ere urtean zehar egiten ari garen lanketa horretan, bueno, sakontzeko, bueno, bide bat ere eskainiko digula, ez, eta pixkat egiten ari garen eta garenaren, bueno, garen hori irudikatzeko egun bat ere bada eta bueno, pixkat horren bueltan antolatu da, bueno, ez da jaiegun bezala, baina bueno, ez da lanerako ere tartetxo bat hartuko dugu.
Izan ere, hoxe lehenbizi batzar nagusia egingo da 10:00, gero 10:00 eta 14:00 mintegia udalerri euskaldunak eta euskalgintza lantzeko eta ordu batetan bagazteak eta euskara lantzeko aukera izango da. Jendea ez dakipanik buruan seriotasun hori eramaten ote duen edo gehiago juten garen, bueno, egun pasa, hala, egun polita dela eta guazen. Nola somatzen duzu hor giroa?
Ba, bueno, nagusiki jai giroan ospatuko den egun bat izango da, eta jendea, bueno, nik uste festarako gogoz, eta egun edar bat pasatzeko gogoz, gerturatuko dela dimara, ez. Baina bai egia da ere, bueno, ez, urtean zehar azkenean lanean, edo elkar lanean aritu garen obede, bueno, ez, ba, handilduko gara, eta horrek ere ematen dio beste puntu bat, ez, azkenean, ez, eta guk udalerri euskaldunetan, ez, ba, erakunde publikoetatik, udaletatik ari gara lanean, baina, bueno, ez, euskalgintzarekin ere, ba, elkar lanean ari gara, eta horregatik antolatu dira, bueno, ez, ba, gure udalerrietako euskalgintzaren topaketak edo, ba, azkenean, bueno, ez, ba, udaletan, ba, euskalgintzatik eta eraile sozialetatik ere lan egin nahi delako. Eta bestetik, bueno, ez, gaztea eta euskararen kontuarekin, bueno, ez, baia badira urte batzuk, ba, bueno, ez, ba, bai hezkuntza arautuan eta hezkuntza araututik harago ere, ba, gazteekin ere, ba, lan bat egiten ari garela eta bueno, ez, ba, lehen topaketa batzuk egin ziren, topaketa horietan, ba, bueno, ba, nahiko baikor eta balorazio positiboa egin zuten gazteek ere, ba, eskatu zuten eta bueno, ba, horregatik antolatu dira, ba, kontu guzti hauek, ez. Orduan, bueno, baina bueno, lanerako baino izango da elkar ikusteko eta bueno, pixkat urtean egindako lanak balora eta aurrera begirako erronkak ere ipintzeko momentu izango da.
Gure lurra, euskara, gure lurra lelopean burutuko da udalerri euskaldunen egun hau, justu diman eta esaten dugun bezala, ba, maiatzaren 26a izanik egun nagusia. Josu, euskara, gure lurra hau, geroz eta emankorragoa dela esan algenezake udalerri euskaldunei dagokionez, edo...
Bai, bueno, ez gu beti aldarrikatu dugu, euskararen normalizazioan udalerri euskaldunetatik ba, badaukagula ekarpen bueno, oso eder bat egiteko eta udalerri euskaldunek egin dezaketela, nolabait ekarpen positibo hori euskararen normalizazioan, ez. Eta zentzu horretan, bueno, ba, ez pasatu urteak ez zaten, kezkaz gaudela eta atzerakada bat gertatzen ari zela udalerri euskaldunetan, eta bueno, baina azkenengo datuek erakusten dute, edo, bueno, ez, bai, ikusi dugu, ba, atzerakada hori handi batean, bueno, ba, gelditu dela edo frenatzen ari dela, eta bain pixkatori irauli nahi dugu, ez, eta nik esango nuke, bueno, baina ez baino sendoago dagoela UEMa bera, udalerri euskaldunen, bueno, itzaera hori eta, ba, gero eta gehiago barrenatzen ari direla, bai udalerri euskaldunak eta ezan euskalduna, baina, bueno, euskararen normalizazioan, nola baitez, arnazguneak ere, ba duten garrantzia hori aitortzen ari zaiela, ez? Eta pixkanaka, ba bueno, ez, ba nola baita trakzio lan hori egiteko bitartekoak ere ba ipintzen ari garela, erabakiak hartzen ari gara, hizkuntza politika ausartagoak ere egiteko ba bideak eta tresnak sortzen ari gara eta esango nuke bide honetatik ba bueno, ez, emaitza ba emankorrak izango ditugula ba datozen urteetan.
Bueno, eta besteak beste, ba justu larun bat honetan bi kide berri sartuko direla UEMan, Bakio eta Arantzazu, eta nolabait ba horrek ere markatuko du halako, bueno, pos bat, ez da, zenbateko zenbaki egingo dute, bi hauek gehituz, gaur egun eman dauden kiden kopurua?
Bai, ba, larun batean, ja, laro gita zazpi udalerriko sartuko dute UEMA, ez, eta bueno, agintaldi hasieran, iruro gita ma, bi udal ginen UEMAn geundenak, bueno, gaur laro gita zazpi izatea iritsiko beha, bueno, ba, ez, ego Euskal Herriko, ba, herrialde guztietako udalerriak biltzen dituen man komunitate bakarra da, eta bueno, ez, agintaldia hasiera hartan, ba, bueno, ez, hainbat zalantza eta kezkagatzen bat ziren, ba, gaur behintzat esan dezakegu, ba, UEMA erakunde bezala, ba sendotasun handi dagoela, udalerri berriak biltzen ari zaizkigula, eta bueno, ez, ba, horrek ere zerbait esan nahiko du. Nik uste dut lanildoak ere, ba, lanerako bideak ere, ba, bueno, ez, ongi ezarriak daudela, eta hor bai eskertu behar da, aurreko agintalditik eta, ba, ez, ba, hogei garren urte horrenan ari da, eta egin ziten hausnarketa horiek, bueno, ez, azkenean, ez urte, eta agintaldi, ba, katege begi ezberdinen bitartez, ba, bide bat osatzen ari gara, eta bueno, ez, etorkizunari ere, ba, ilusioz begiratzen diogu, ez, eta nola ez, ba, beti da pozgarria, ba, udal berriak nola baitez, ba, karril horretara, edo bide horretara, ba, gehitzen ikustea.
Josu, polita da, justu, ba, UEMaren egun honen leloarekin lotuta, euskara gure lurra lelo horrekin lotuta esan zenuena, alako esaldi polita, borobila, euskera da herri honen zuztarrek daben ongarri naturala. Ez dakit, panik hau aldarrikatzeko eta larun batean dimara jende animatzeko ze aldarri egingo zenuken?
Bueno, nik bai esango nuke, bueno, euskara erdigunean jarri behar degula, ez? Da hori da pixkatu da herri euskaldunetan egunerokoan hein handi batean ere, bueno, ez, bere arnasune izaera horretan edo, ba, egiten dugun, ez, euskaraz bizitzeko ariketa praktiko bat egiten da, eta nagusik euskaraz bizi gara, ez, eta hori da, hain justu nahi duguna, eta UEMaren proposamena da, eba, Euskal Herri, ez, euskaldun hori eraikitzeko, ba, bide horri bat eskaintzen du, bai lurralde antolaketatik, eta beste eremu askotatik begiratuta, eta proposamen horrekin bat egin nahi duen oro, eta euskaraz bizi nahi duen orok, ba, bentsat, bueno, ez, bat diman aurkituko du, ba, bueno, ez, euskaraz egun eder bat pasatzeko, aukera bat eta bide batez ere, ba, no, ez, egiten ari garen bide hori babesteko, ba, aukera ezin jo batez eta, bueno, besterik gabe, esan nahi dut, ba, herritarrak eta inguruko eta eskualdeko eta, bueno, Euskal Herri osoko euskaldunak ere, ba, gonbidatuak daude, ba, larun batean dimak, ba, diman festa egun bat, ba, ospatzeko elkarrekin.
Ba, alaxe, eta atera dedila dana nahi bezalaxe. Mila esker Josu.
Oso ondo, eskerrik asko.
Bai, aio. Literatura, ez dugu ikasiko, pasatuko da jaialdia eta baindik ere hitza ikasi gabe bukatuko dugu. Literaturia jaialdia, maiatzaren 24-tik 27-ra bukatuko burutuko dela aurten, Zarautzen hain zuzen ere, eta Jesus Mari Olaizola Txiliku omenduko dute aurrentzako literatipia literaturaren festa hain zuzen ere, aingura izango da aurtengo literaturiaren gaia eta aria. Berez da elementu metaforikoa oso gai erabilia literaturan, guk erabili dugu oso zentzu zabalean, zertara inguratu, nondik askatu, zenbat kostatzen zaigun, nora joateko. Bueno, ba, holako esaldiak erabili dituzte literaturia hau aurkezteko. Maiatzaren 24 eta 29 bitartean, Zarautzen. Maite dugu umorea barre egitea eta ondo pasatzea ez da, ba, bada, are gehiago gozatzen dugun hori guztia euskaraz egiten dugunean ez aldala. Bueno, ba, euskarazko txisteak irakurtzen izan diteke modu bat, edo baita idazten ere. Eta horretarako Goiztiri AEK-ak ja 27. aldiz euskarazko txiste eta pasadizo idatzien lehiaketako epea zabalik du. Lehenbailehen, hori bai, ekainaren baterako ja bidaliak izan behar direlako txisteak eta gaineratikoak, umore puntuan beti ere, eta Goiztiri AEK euskaltegiko blogean duzue informazio eta zehaztasun oro. Udalak Jose Martin Apalategi bekaren deialdia egin du. Ikerketa historiko soziologikorako eta antropologo Ataundar zenaren omenez. Ataungo emakumea jarri du gaitzat eta Andreek Ataungo gizartean eta historian izan duten presentzia, ezaugarriak eta garrantzia hartu behar da ikerketaren ardatz. Informazio guztia bertan izango duzu Ataungo Udalak emana. Mugikorra erostekoetan bazaude, ba aplikazio honek esango dizu ea euskeraz ipintzerik ba ote dagoen. Euskerazko internet eguna izan zela aprobetxatu sareko tresna eta baliabide berri bat aurkeztu du .eus fundazioak. Mugikor modelo bat ea euskeraz jarri daiteken esaten duena. Eta baliabide berri hau lehen hitza euskaraz ekimenaren barruan garatutako erramienta bada, lehen hitza APP-ak jasotzen dituen datutan oinarritua da. Lehen hitza APPA, hain zuzen ere, aplikazioa. Euskara batua eta tokian tokiko erabilera jardunaldiak ekainaren batean hain zuzen ere. Ezkerra Berri Fundazioak Euskaltzaindiarekin elkarlanean euskara batua eta tokian tokiko erabilerak, korapiloak eta erronkak jardunaldia antolatu du Donostian ekainaren baterako esan bezala. Eta helburu nagusia ba, gogoeta egitea da. Euskararen erregistro ez formalen inguruan euskara batuak 50 urte betetzen dituen hontan. Izena Ezkerra Berri orrian sartuz, baita xehetasun guztiak hortxe bertan. Ezkerra Berrin. Eta hala, bixi-bixi hainbat kontu joan dira, beste hainbat bagenituzke, baino ia gure denborak mugatzen gaitu eta bagoaz. Datorren astean berriz ere alaixen nahiko genuke. Zurekin bixi-bixi ordu bete pasatu. Ondo segien zule, aste ona pasa eta datorren erarte. Aio!